Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Alexander Hamilton on Finance, Credit and Debt ay isang koleksyon ng mga piling sulatin ni Alexander Hamilton na may paliwanag ni na Richard Silla at David J. Cowen. Bagamat si Cowen ang nakasaad sa ibinigay na metadata, ang aklat ay magkatuwang na inedit at binigyan ng komentaryo ni na Cowen at Silla. Hindi ito karaniwang buong talambuhay ni Hamilton. Isa itong aklat ng kasaysayang pampinansyal at pampublikong patakaran na nakatuon sa kanyang gawain bilang unang kalihim ng Treasury ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1795. Ipinapakita nito kung paano hinarap ng bagong republika ang mahinang kredito, magkakahiwalay na utang mula sa revolusyonaryong digmaan pabago-bagong salapi, at kakulangan ng matatag na institusyong pinansyal sa pamamagitan ng mga ulat ni Hamilton tungkol sa pampublikong kredito, pambansang bangko, salapi at pagmamanupaktura. Sinusuri ng aklat ang lohika sa likod ng isang mas malakas na pambansang sistemang pinansyal. Layunin nitong ipakita na ang mga ideya ni Hamilton ay hindi lamang usaping teknikal ng pera, kundi mga pagpili tungkol sa kapangyarihan ng pamahalaan, pagtitiwala ng mamumuhunan, at pangmatagalang kakayahan ng isang bansa na kumilos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapatatag ng pampublikong kredito sa pamamagitan ng pagpopondo sa utang. Sentro ng aklat ang paniwala ni Hamilton na ang utang ng pamahalaan ay hindi automatikong tanda ng kabiguan. Para sa kanya, ang mas mahalagang tanong ay kung kaya at handa bang tuparin ng pamahalaan ang mga obligasyon nito sa malinaw at tuloy-tuloy na paraan. Matapos ang revolusyonaryong digmaan, maraming obligasyon ng pambansa at pang-estadong pamahalaan ang mababa ang halaga sa pamilihan dahil hindi tiyak ang pagbabayad. Sa kanyang mga panukala sa pampublikong kredito, itinulak ni Hamilton ang maayos na pagpopondo at pagbabayad ng mga utang upang maibalik ang tiwala sa pamahalaan. Ipinaliwanag ng mga editor na ang kredito ay may praktikal na epekto. Kapag kapani-paniwala ang gobyerno bilang nanghihiram, mas nagiging posible ang pagkuha ng pondo sa panahon ng digmaan, emerhensya o malalaking pambansang pangangailangan. Nagiging mahalaga rin ang mga obligasyong pampubliko bilang mga instrumentong maaaring ipagpalit sa pamilihan. Hindi ibig sabihin nito na pabor si Hamilton sa walang hangganang pangungutang. Ang kanyang pananaw ay nakasalalay sa kita ng pamahalaan, regular na serbisyo sa utang at reputasyong hindi basta tatalikod sa pangako. Kaya ang aral ng aklat ay mas malapit sa disiplinadong pamamahala ng utang kaysa sa simpleng pagsang-ayon o pagtutol sa utang. Ipinapakita rin nito kung bakit ang tiwala, kahit hindi nahahawakan, ay mahalagang bahagi ng lakas pampinansyal ng isang estado. Ikalawa, pag-ako ng federal na pamahalaan sa mga utang ng mga estado, isa sa pinakamahalagang mekanismo na sinusuri sa aklat ay ang panukala ni Hamilton na akuin ng pambansang pamahalaan ang mga utang ng mga estado mula sa digmaan. Hindi ito simpleng paglilipat ng bayarin mula sa isang tanggapan patungo sa iba. Ang layunin ay pag-isahin ang magkakahiwalay at magulong obligasyon sa ilalim ng kredito ng bagong pamahalaang federal. Sa lohikang ito, ang mga may hawak ng utang, kabilang ang mga may puhunan at mga nagpapautang, ay magkakaroon ng mas direktang interes sa katatagan ng pambansang pamahalaan. Lumalawak din ang kakayahan itong magplano ng kita at magbayad ng mas pare-pareho. Kayunman, ipinapakita ng konteksto ng aklat na ang patakaran ay lubhang pampolitika. May mga estadong higit na nakabayad na sa sariling utang at maaaring makadamang hindi patas ang pag-aako sa utang ng iba. May mga leader ding nag-aalala na lalong lalakas ang kapangyarihan ng sentral na pamahalaan. Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi inilalarawan ang patakarang pinansyal bilang neutral na talaan lamang. Ang disenyo ng utang ay nagtatakda kung sino ang magbabayad, sino ang makikinabang sa mas mataas na kredito, at aling antas ng pamahalaan ang magkakaroon ng mas malaking impluensya para sa mambabasa. Malinaw na ang koordinasyon sa pananalapi ay maaring magpatibay ng isang unyon, ngunit nangangailangan ito ng negosasyon tungkol sa pagkakapantay-pantay, pananagutan, at kapangyarihan. Ikatlo, pambansang bangko bilang infrastruktura ng kredito at pagbabayad, tinututukan din ng aklat ang ulat ni Hamilton tungkol sa pambansang bangko. Isa sa kanyang pinakakilalang ambag sa pagbuo ng maagang sistemang pinansyal ng Estados Unidos. Ang pangunahing punto ay hindi lamang na kailangan ng bansa ng isang bangko. Para kay Hamilton, ang isang institusyong bangko ay maaaring magpalawak ng kredito, magpabilis ng paglipat ng pondo, tumulong sa koleksyon at pagbabayad ng pamahalaan, at magbigay ng mas organisadong daluyan para sa kalakalan. Sa isang ekonomiyang kulang sa salapi at walang sapat na matatag na institusyon, Mahalaga ang ganitong papel. Inilalagay ng komentaryo ni Nasilla at Cowen ang usaping ito sa mas malawak na arkitektura ng sistema, ang maayos na utang ng pamahalaan, maasahang salapi, mga komersyal na bangko at aktibong pamilihan ng mga seguridad ay magkakaugnay. Ang bangko ay hindi hiwalay na solusyon, kundi bahagi ng sistemang nagbibigay ng likididad at tiwala. Kasabay nito, hindi iniiwasan ng aklat ang usaping konstitusyonal at pampolitika. Pinagtalunan noon kung may kapangyarihan ba ang federal na pamahalaan na magtatag ng ganitong institusyon. Ang pagtatanggol ni Hamilton ay mahalaga sa kasaysayan ng malawak na pagbasa sa mga kapangyarihang ipinahihiwatig ng konstitusyon. Dahil dito, ang kabanata sa bangko ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa nag-aaral ng economics. Ipinapakita nito kung paanong ang isang usaping teknikal sa pananalapi ay nagiging debate tungkol sa saklaw ng pamahalaan, pag-unlad ng negosyo, at pagpapatakbo ng pambansang ekonomiya, ika-apat, salapi, mint, at ang pangangailangan sa magkakatugmang pamantayan. Ang mga sulatin ni Hamilton tungkol sa mint at salapi ay nagpapakita na ang kredito ay mahirap panatilihin kung walang malinaw at mapagkakatiwalaang pamantayan ng halaga. Sa unang mga taon ng Republika, ang kalakalan ay nakikitungo sa sari-saring barya, magkakaibang pamantayan ng timbang at kadalisayan ng metal, at mga alaala ng mahinang papel na salapi noong panahon ng digmaan. Sa ganitong kalagayan, tumataas ang gastos ng bawat transaksyon dahil kailangang suriin ng mga tao kung tunay at gaano kahalaga ang salaping hawak nila. Ang pagbuo ng pambansang mint at ng dolyar ay kaya mahalagang bahagi ng proyektong inilalarawan sa aklat. Ang layunin ay hindi lamang maglabas ng barya na may tatak ng gobyerno. Layunin nitong magtakda ng pamantayang mas madaling gamitin sa pagbili, pagbebenta, pagbabayad ng buwis, at pag-aayos ng kontrata. Kapag mas malinaw ang unit ng halaga, mas nababawasan ang kawalan ng katiyakan sa kalakalan at mas napapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na mangolekta at gumastos. Mahalaga ring makita ang limitasyon ng simpleng pananaw na ang salapi ay teknikal na bagay lamang. Ang desisyon tungkol sa unit, metal at pamantayan ay may epekto sa mga mangangalakal, nagpapautang, magsasaka at mga may utang. Sa pagtitipon ng mga dokumentong ito, ipinapakita ng aklat na ang katatagan ng salapi pampublikong kredito. Ang institusyong bangko ay dapat tingnan bilang magkakasamang bahagi ng isang pambansang kaayusang pang-ekonomiya. Panghuli, pampinansyal na sistema bilang suporta sa kalakalan at pagmamanupaktura. Hindi nagtatapos ang pananaw ni Hamilton sa pagbabayad ng lumang utang o paglikha ng bangko. Kasama sa mga tekstong binibigyang pansin ng aklat ang kanyang pag-iisip tungkol sa pagmamanupaktura at sa mas malawak na paglago ng ekonomiya, ang mahalagang ugnayan ay ito. Ang isang bansang may maayos na kredito at gumaganang mga institusyong pinansyal ay mas may kakayahang pondohan ang negosyo, magdala ng puhunan sa produktibong gawain, at tugunan ang pangangailangan sa infrastruktura at kalakalan. Sa ganitong pananaw, ang pananalapi ay hindi isang mundong hiwalay sa tunay na ekonomiya. Ito ang hanay ng mga tuntunin at institusyong nagpapadali o nagpapahirap sa paggalaw ng puhunan at pagbuo ng mga negosyo. Ipinapakita rin ng aklat na si Hamilton ay hindi puro teorista. Nagkaroon siya ng papel sa pagtatatag ng mga bangko at isang korporasyong pagmamanupaktura, kaya ang kanyang mga mungkahi ay may kaugnayan sa aktual na pagbuo ng institusyon. Ngunit dapat ding basahin ng may historical na pag-iingat ang kanyang programa. Ang konteksto nito ay isang bagong bansa na naghahanap ng paraan upang maging kapani-paniwala sa loob at labas ng sariling hangganan. Hindi lahat ng kasalukuyang debate sa industrial na patakaran ay maaring direktang sagutin ng kanyang mga ulat. Ang mas matibay na pakinabang ay ang pag-unawa sa tanong na kanyang hinarap. Paano magdidisenyo ng mga pampublikong institusyon upang ang pribadong inisyatiba ay gumana sa ilalim ng mas maasahang batas, salapi, kredito at pambansang koordinasyon? Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais unawain ang pinagmulan ng sistemang pinansyal ng Estados Unidos, lalo na ang mga mag-aaral at guro ng kasaysayan, economics, pampublikong pananalapi, batas konstitusyonal at pagbabangko. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang pamilyar kay Hamilton dahil sa popular na kultura, ngunit nais lumampas sa kanyang imahe bilang pangkalahatang founding father. Ang praktikal nitong halaga ay nasa paglinaw ng mga tanong na nananatiling mahalaga sa maraming bansa, kabilang ang usapin ng mapagkakatiwalaang pagbabayad sa utang, sentral na koordinasyon ng pananalapi, kalidad ng salapi, at papel ng mga bangko sa ekonomiya. Hindi ito manual para sa agarang patakaran sapagkat ang mga dokumento ay nakaugat sa kalagayan ng Estados Unidos noong huling bahagi ng 18th siglo. Ngunit nagbibigay ito ng masusing batayan upang suriin ang mga modernong pag-aangkin tungkol sa utang at kredito. Namumukodtang ito sa mga karaniwang talambuhay ni Hamilton dahil inuuna nito ang sariling mga tekstong pangpatakaran ni Hamilton sa halip na puro salaysay ng kanyang buhay o partidistang tunggal yan. Ang komentaryo ni Nasila at Cowen ang tumutulong maglagay ng mga tekstong iyon sa konteksto ng mga institusyong nabuo gaya ng federal na utang, pambansang bangko, dolyar, at mga pamilihan ng seguridad. Dahil dito, mas malinaw na makikita ng mambabasa ang ugnayan ng ideya, batas, politika, at aktual na disenyo ng sistemang pinansyal. Para sa seryosong mambabasa, ang lakas ng aklat ay nasa kombinasyon ng pangunahing sanggunian at maingat na gabay ng mga historyador ng pananalapi. Kung gusto mong sumuporta David Cowen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.